Treenighetssøndagen, eller trefoldighetssøndagen, første søndagen etter pinse, og vi skal lese med hverandre ifra Matteus evangeliet, kapittel 28, ifra vers 16, og vi reiser oss. Så dro de 11 disiplene av sted til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde satt dem stevne. Da de så ham, tilba de ham, men noen tvilte. Og Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til denne tidsalders ende. Amen.» Elve forskremte menn på vei fra Jerusalem til et fjell i Galilea. Kanskje det var flere med, kanskje kvinner var med, kanskje noen flere, men det var de 11 som Matteus fokuserte på her. Bak lå turbulente, faktisk katastrofale dager. En hadde forrådt ham, en hadde fornektet ham, og alle hadde forlatt ham. Men nå var de på vei til Galilea. Og jeg kan tenke meg at de var spent på hva som ventet dem der. Hvorfor Galilea? Hvorfor ikke Jerusalem? Når jeg setter sammen hendelsen etter Jesu oppstandelse, så ser det ut som om de først dro til Galilea, der fikk de befalingen, så dro de tilbake til Jerusalem, og der åpenbarte Jesus seg for dem i 40 dager mellom pinse og himmelfarten. Og han underviste om det som hører Guds rike til. Så fant selve himmelfarten sted på Oljeberget i Jerusalem, det samme fjellet som Jesus skal komme tilbake til en gang. Jesus hadde sagt, da han forutsatt alle skulle ta anstøt av dem, at «men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Og engelen i graven, da kvinnene kom på oppstandelsesmorgen, hadde sagt, «Og se, han går foran dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere det.» Og den oppstandne Jesus selv, når kvinnene var på vei fra graven, hvor de hadde fått budskapet, og til disiplene, mennene, som satt der og lurte på hva som skjedde, mens kvinnene var på veien, så møtte de den oppstandne Jesus selv, som for tredje gang gjentok dette. «Fry dere, vær ikke redde, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal dere se meg.» Hvorfor Galilea? Kanskje fordi Galilea var stedet der Jesus hadde begynt sin tjeneste. Og kanskje fjellet der de nå skulle møte ham, var det fjellet hvor Jesus hadde holdt sin bergpreken. Nå skulle Jesus fortsette oppdraget, ikke alene, men gjennom dem. Og han sa, «Meg er gitt all makt. Gå derfor ut, og jeg er med dere.» Så det jeg ser i Galilea, det er at det oppdraget Jesus begynte, det ble ikke avsluttet. men disiplene skulle videreføre det. Og nå var de brødre. Jesus sa ved en anledning til disiplene, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenerne vet ikke hva hans Herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det Faderen har sagt til meg, har jeg fortalt dere.» Nå går Jesus et skritt videre. I tillegg til at de er hans venner, så er de nå hans brødre. I Galilea skulle de oppleve altså en ny begynnelse. Guds medarbeidere og hans medarbeidere. Det jeg ser også i dette, det er at Gud hadde planen klar hele tiden. Gud improviserer aldri løsninger etter at vi har kjørt oss fast. Gud har alltid planen klar, lenge før vi kommer dit at ikke vi øyner noen utvei. Dersom vetekornet ikke faller i jorden og dør, blir det bare dette ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Jesu døde oppstandelse skulle altså bære mye frukt, og det skulle skje gjennom disse disiplene. Hele verden skulle få høre, alle folkeslag skulle bli disipler. Derfor skulle de gå til Galilea. Så Galilea var altså stedet for en ny start i disiplenes liv. Galilea var stedet for det store oppdraget, den tillitserklæringen, skulle gis til disse 11 og alle som var sammen med dem, og som sammen med dem skulle utbre evangeliet. Men disse 11 var det noe helt spesielt med, pluss Matthias som de trakk inn, sånn at de til sammen ble 12. Det var noe helt spesielt med disse 12. Går du til åpenbaringen, så er faktisk navnene på disse 12 skrevet inn på grunnstenene i det nye Jerusalem. De skulle få altså en tillitserklæring fra en mester som hadde tro på sine brødre. Og der var de altså, 11 forskremte menn på vei fra Jerusalem til Galilea. Og da de kom dit, så sto han der. De fikk se ham. Det er spesielt at både englene, både Jesus og englene brukte dette uttrykket, dere skal få se ham. Dere skal ikke få møte ham, dere skal se ham. Og det ligger i dette at Jesus er allesteds nærværende. Nå er han fullt ut Gud, men der skulle han åpenbare seg. De skulle se ham. Og det ligger også i dette at man må ikke gå til Galilea for å være sammen med Jesus, for han er med oss alle dager. Men der skulle de se ham. Det er ikke alltid vi kan se ham. Faktisk har vel ingen av oss sett ham fysisk. Men han er med oss allikevel. Men her skulle de få se ham. Der hadde han satt dem stevne, og de skulle få verdenshistoriens største og viktigste oppdrag, nemlig misjonsbefalingen, dåpsbefalingen, lærebefalingen, disippelgjøringsbefalingen. Alt dette lå foran dem. Men de visste det ikke. De var skjelvende. Foran dem lå altså en innhøstning av skarer, av jøder og hedninger. Tegn og under og mirakler lå foran dem. Evangeliets seierstog gjennom historien. Jeg mener, Peter skulle dra like til Rom, Paulus, som skulle bli frelst og dra på misjonsreiser. Og hvordan de forskjellige disiplene som apostler skulle spre evangeliet over hele verden. Det de heller ikke visste, var at kun en av dem skulle dø en naturlig død. Alle skulle gi sitt liv for dette evangeliet, for å utbre dette budskapet som ble lagt på dem. Og da de så ham, så tror jeg at de falt ned. Jeg tror ikke de sto og tilba. Jeg tror de falt ned og tilba. Hva annet kunne de gjøre? Her sto den oppstandende Jesus foran dem. Han som hadde beseiret døden og synden. Men noen tvilte. Bibelen er ærlig. Veldig ærlig. Det er mulig at hvis noen av de 11 hadde lest korrektur på Matteus evangeliet, så ville han kanskje ha strøket det der. Noen tvilte. Hvordan kan man tvile i en sånn stund? Her sto han som hadde beseiret døden og det onde og djevelen, og noen tvilte. Hvordan kunne Jesus ta sjansen på å gi denne befalingen til 11 menn, hvor noen tvilte? Her ligger faktisk det ufattelige i Guds utvelgelse. Han velger det som ingenting er. Han velger de 11, selv om noen av de tvilte. Jesus velger altså svake mennesker, der ikke alle er på topp og har liksom alt under kontroll. Det gjør han faktisk fremdeles. Hvis han skulle vente, eller ventet, til han hadde 11 hvor ingen tvilte, så kan det ha tatt litt tid. Men han visste at det skal komme en dag. Det skal komme en pinsedag. Hvor de fikk motta en kraft. En overnaturlig kraft som skulle gi dem det de trengte for å utføre oppdraget. Ikke slik at all tvil skulle forsvinne etter pinsedagen, men du skulle få en kraft til å gå midt i de menneskelige skrøpelighetene. Det er mange ting i denne teksten her som griper meg. Det første som griper meg, det er at de gikk, selv om de tvilte. De satt ikke hjemme med sin tvil og sa, jeg tviler, så dere 8, dere får gå. Eller dere 5, dere får gå. Men de gikk selv om de tvilte. De kom i alle fall, altså. Tvilen holdt dem ikke borte fra å ta imot oppdraget. Da de kom, så tilba de. Og ved at de kom, valgte de å la lydigheten overvinne tvilen. Lydigheten mot det som han hadde sagt mens han levde, det englene hadde sagt i graven, det han selv hadde sagt til kvinnene, jeg skal gjøre dere stevne i Galilea. Og lydigheten mot det Gud har kalt deg til og kalt meg til, det gir en kraft til å gå, selv om vi i oss selv opplever oss skrøpelige og svake, og tvilen er der. Lydighet, sier Bibelen, er bedre enn slaktoffer, og hørsomhet bedre enn fett av værer. I lydigheten lå det en seier over tvilen. Og ved at de tilba, så satte de Jesus i sentrum. Og han er troens opphavsmann og fullender. Vi tror ikke på vår tro. Vi tror på Jesus. Derfor er faktisk tvilen som kan komme, og troen, de ekskluderer ikke hverandre. Men når vi tilber han som er troens opphavsmann og fullender, så kan vi i frimodighet ta imot oppdraget og si, Herre, du vet alt. Du kjenner meg. Takk for at du ga meg oppdraget. Jeg får gå. Ikke i min kraft, men i din kraft. Da trådte Jesus fram, talte til dem og sa, all makt, alle folkeslag, alt jeg har befalt, alle dager. Altså, ingen begrensninger. Han hadde ikke litt makt. De skulle ikke gå til noen folkeslag og fortelle litt av det han hadde sagt. Og han skulle være med nesten alle dager. Her var det ingen begrensninger av noe slag. Og det sentrale i oppdraget som Jesus ga, det var «gjør disipler». Hvis du går ned til grunnteksten, og jeg liker å gjøre det noen ganger, så er det faktisk bare ett bøyd verb i dette verset her. Og det er verbet «gjør disipler». Det er to ord i vårt språk, nei, ett ord på grunnteksten. «Gjør disipler», og det er befaling, det er imperativ. «Gjør disipler». De andre verbene er partisipper. Så hvis man skal oversette dette verset til dårlig norsk, så blir det altså «gående derfor ut, gjør disipler, døpende dem, lærende dem». «Gående derfor ut, gjør disipler, døpende dem, lærende dem». Det er sånn sirkel. «Mens dere går», «gå» skal vi hele tiden gjøre. Og vi skal gå ut. Vi skal ikke gå rundt inne i kirken, altså. Vi skal gå ut. Gjør disipler. Så disippelgjøringen er det sentrale, den sentrale aktiviteten. Det var lærlinger som fikk befalingen om å gjøre flere lærlinger. Den treenige Gud. Noen opplever jo dette med treenigheten så vanskelig at de dropper hele treenigheten. Du har store kirkesamfunn i den engelsktalende verden, som ikke tror på treenigheten. Jesus only. Skal ikke gå dypt inn i det. Nå skal jeg konsentrere meg om treenigheten. Dette er treenighetssøndagen, trefoldighetssøndagen. Vi tror på, og vi bekjenner, en treenig Gud. Fader, Sønn og Helligånd. Hvorfor det? Jo, fordi det er en bibelsk lære. Fordi Gud åpenbarer seg i Bibelen som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og derfor har vi allerede i den apostoliske trosbekjennelsen bekjent disse tre personene i guddommen. Men dette med treenigheten, det var en veldig sentral sak. I den første kristne tidlig oldkirken, så allerede på kirkemøtet i Nikea i 325, så formulerte man en trosbekjennelse som ikke vi bruker mye i vår kirke. De bruker den en del i andre sammenhenger, og vi kunne også brukt den her, den nikenske trosbekjennelsen. Og den sier, vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig, altså Fader som skaper den. Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen, før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Vi tror på den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen. Men det virker som om den nikenske trosbekjennelsen ikke var nok. Så derfor er det en trosbekjennelse til. Man er litt usikker på om den var fra 600-tallet eller fra 800-tallet. Og den skal jeg sitere litt fra. Men nå må dere følge godt med. Dette er veldig interessant. Men du må følge med, for det finnes ikke et ord overflødig. Den kalles for den atanasiske trosbekjennelsen. Jeg skal ikke ta hele, det blir for langt, men jeg skal ta det som går på treenigheten. Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt. Og dette er den felles kristne tro. At vi ærer én Gud i treenigheten, og treenigheten i enheten. I det vi hverken blander sammen personene, eller deler vesenet. For en person er Faderens, en annen Sønnens, en annen den Hellige Ånds. Men Faderens og Sønnens og Den hellige ånds guddom er én. Herligheten er like stor. Majesteten like evig. Slik som Faderen er, slik er Sønnen. Og slik er også Den hellige ånd. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den hellige ånd. Umålelig er Faderen. Umålelig er Sønnen. Umålelig er Den hellige ånd. Evig er Faderen. Evig er Sønnen. Evig er Den hellige ånd. Og likevel er det ikke tre evige, men én evig. Like som de ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt og én umålelig. Jeg fortsetter. På samme måte er Faderen allmektig. Sønnen er allmektig. Den hellige ånd allmektig. Og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig. Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den hellige ånd Gud. Det er likevel ikke tre guder, men én Gud. Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den hellige ånd Herre. Og likevel er det ikke tre herrer, men én herre. For like som den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer. Faderen er ikke virket av noen, ikke virket, heller ikke skapt, men født. Den hellige ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. Altså er det én fader, ikke tre fedre, én sønn, ikke tre sønner, én hellig ånd, ikke tre hellige ånder. Og i denne treenighet er det ikke noen tidligere eller senere, ikke noen større eller mindre, men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både treenigheten må æres i enheten, og enheten i treenigheten. Den som altså vil bli salig, må tenke slik om treenigheten. Så langt den atanasiske bekjennelse. Ja, hvis man må bruke mange ord på det som er vanskelig å forstå, så kan jo dette her kanskje være vanskelig å forstå. Men man har gjort et formidabelt arbeid for å formulere denne treenigheten. Denne treenige Gud tror vi på. Og denne treenige Gud døper vi til. Det første Jesus gjorde var å gi dem misjonsbefalingen. Jesus sendte sine disipler ut. I det ligger at evangeliet gjelder alle. I Jesu egen tid var evangeliet begrenset til jødefolket. Jeg er ikke sendt ut til andre enn de fortapte får av Israels hus. Han gjorde noen unntak. Kvinnen ved Sykars brønn, samaritansk kvinne. Kvinne der oppe i Tyrus og Sidon, hedninge kvinne. Datteren hennes ble helbredet. Men i Jesu tid, når Jesus var her på jorden, var evangeliet begrenset, og hans tjeneste var begrenset. Nå var det snakk om alle folkeslag. Legg merke til uttrykket folkeslag. Alle etniske folkegrupper. Jesus tar ikke utgangspunkt i nasjonalstaten, liksom Norge, Tyskland. Han tar utgangspunkt i alle etniske folkegrupper. Jeg glemmer aldri da jeg underviste om misjonsbefalingen på Bibelskolen, på Samar, på Filippinene. Og det var faktisk elever på den bibelskolen fra folkegrupper som evangeliet ikke hadde nådd. De var faktisk de eneste fra de folkegruppene. Det var spesielt en ung mann som kom fra en folkegruppe som ikke hadde tatt imot evangeliet, og hvor han var den eneste som var kristen. Og da jeg fortalte om at alle folkegrupper skulle bli nådd med evangeliet, og innenfor tronen, i åpenbaringen, så var det representanter fra alle folkegrupper og alle tungemål. Da var det en som ble begeistret, og det var den studenten. Han skulle ikke være alene i himmelen. Det skulle bli en innhøstning også i hans stamme og i hans landsby, i hans folkegruppe. At vi skal gå betyr at vi skal mer enn forflytte oss geografisk. Som troende skal vi være aktive. Krysse barrierer handler det om. Krysse barrierer for å bringe evangeliet ut. Krysse gata for å nå naboen. Spise middag med en ikke-troende venn. Flytte til et annet sted fordi Jesus kaller oss. Gå ut av komfortzonen. Ikke alle ufrelste kom til oss, men gjøre noe aktivt for å nå dem. Det kan handle om å dra til andre land og andre kulturer, men det kan også handle om å være med og støtte økonomisk og gjennom våre bønner, de som forkynner evangeliet i andre land der ute. Men den befalingen Jesus ga, var ikke bare en misjonsbefaling, det var også en dåpsbefaling. Og i den første kristne tid ble man døpt i vann, umiddelbart etter at man hadde bekjent Jesus som sin Herre og Frelser. Derfor er dåpsbefalingen egentlig en befaling om å lede nye mennesker til omvendelse og frelse. Hele tiden skal det ha prioritet å vinne nye for evangeliet. Og vi døper til den treenige Guds navn. Men den befalingen Jesus ga var også en undervisningsbefaling. De som blir vunnet, de skal ha undervisning, slik at de kan vokse i troen. Og hensikten med dåpen og undervisningen er at vi alle skal være Jesu etterfølger. Derfor er misjonsbefalingen, den store befalingen, også en disippelbefaling. Så, hva med misjonsbefalingen i dag? Kirken kan brukes til mye. Den kan brukes til kampanjer. Den kan brukes til aksjoner. Den kan brukes til kamp for sosial rettferdighet. Jeg mener, når vi er disipler av Jesus Kristus, så får det en del konsekvenser for oss og det samfunnet vi lever i. Men fokuset må ikke være aksjoner og kampanjer. Den kristne kirke må ikke brukes som et redskap for å kjempe frem noe av politiske agendaer. Den kristne kirke har misjonsbefalingen, og gjennom å gjøre disipler for Jesus Kristus, så blir verden forandret. Men frelse, omvendelse og ta ansvar for det samfunnet vi bor i, det har fokus. Det finner sted i dag en enorm innhøstning i den verden vi lever i. Men tyngdepunktet for den kristne kirke har i løpet av de siste 100 år flyttet seg fra Europa til Afrika, til Asia, til Latinamerika. Så de største vekkelsene og de største utbredelsene av evangeliet finner i dag sted i det vi kaller for det globale sør. På 1900-tallet bodde omkring 2/3 av alle kristne i Europa. I dag er det snakk om 25%. Mellom 75.000 og 100.000 mennesker sier ja til Jesus hver eneste dag. Men det skjer for det meste i det globale sør. Ved år 2050, om Herren drøyer, regner man med at 35% av jordas befolkning vil være kristne. Det er like mange kristne, det, som det var i Europa, da kristendommen var på det høyeste i vår verdensdel. Det er tydeligvis noen som tar misjonsbefalingen på alvor i dag, altså, og som går. Og også i denne menighet har vi tro for at Gud skal gi kall til den oppvoksende generasjon, så de kan ta imot kallet til tjeneste, enten i vårt land eller i andre land. Disse nye kristne kirkene er konservative i synet på Bibelen og i moralspørsmål. De legger stor vekt på personlig frelse og på det overnaturlige. Så for alle som er opptatt av at Jesus skal bli kjent på vår jord, så er vi faktisk inne i spennende tider. Og det ligger spennende tider foran oss. I sentralkirken har vi satt disse navnene på oppdraget. Nå ut, inkluder, vokse, sende. For vi tror at når vi som menighet tar oppdraget fra Jesus på alvor, så vil vi oppleve realiteten i løftet om at han alltid vil være med oss. Vi har tro for fremdeles at fra dette stedet og fra denne menigheten skal Herrens ord lyde ut. Og da er altså den store befalingen fremdeles slik at den står ved makt, den står der. Den er ikke kalt tilbake, skal holde på med noe annet. Fremdeles kaller Jesus til tjeneste. Og her er det plass for alle, til og med de som tviler. Bare vi går og tilber. Himmelske Far, vi priser deg for befalingen som du gjennom din sønn har gitt oss. Vi tar imot befalingen, Herre, og vi ber om nåde til å gå der hvor du har satt den enkelte av oss. Åpne våre øyne, vis oss hvem vi skal gå til. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.